Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on taas hea nägemise kool. Päike käib üha kõrgemalt, lumi valendab erksalt ja silmad vajavad kaitsmist. Silmade kissitamise asemel tuleks ette panna päikeseprillid, ent teine võimalus on kasutada ise tumenevaid ehk fotokroomseid läätsi. Mis need on, kellele need sobivad, milliseid erinevaid võimalusi on saadaval, seda me tänases saates uurimegi. Ja stuudios on taas pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Saatejuht on virtuaalkliiniki ärijuht Tuuli Seinberg. Kõigepealt, mida see fotokroomsus tähendab?
Fotokroomsus ehk fotogromism on materjali võime reageerida valguse intensiivsusele, muutes oma valguse neeldumise omadusi. Ehk siis tumeneda tänu päikese valgusele ja hämaras heleneda, kuni siis selle ajani, kuni ta on täiesti läbipaistev. Ja seda ka lõputu arvu kordi.
Kas see kaitseb ka erinevate nende kiirguste eest, UVA, UVB, või on see lihtsalt selline nagu tumenemine, helenemine, mis selle valgusest lihtsalt kaitseb silmi?
Ta ikkagi kaitseb ka UVA, UVB eest. Et alati, kui soetada prillipoest kas siis tumenev või ka täiesti tumeklaas, siis on 100% kindel, et seal on ka päikese kaitse peal.
Kuidas neid fotokroomseid valmistatakse, et mis siin see erinevus on nüüd tavalise päikese prilliga võrreldes? Et see tundub natukene nagu selline maagia, et ise enesest lähevad heledamaks, ise enesest lähevad tumedamaks. Kuidas see tehtud on?
Fotokroomne efekt tegelikult saavutatakse, kui lisatakse materjalile fototundlikke ühendeid. Need siis kindla laine pikkusega valguse langemisel prilliläätsele muudavad enda molekulide struktuuri. Ehk siis see materjal neelab väga palju valgust. Ja tegelikult lisatakse neid aineid plastikläätsedesse kahe erineva tehnoloogiaga. Et vanem versioon on see, kui segati vedela monomeeriga enne polümerisatsiooni, ained, nii et tumenev aine jäi materjali sisse. Aga selle tehnoloogiaga oli probleemiks see, et kui olid väga suured prillide tugevused, siis materjal tumenes väga ebaühtlaselt. Teine variant, ehk siis selline uuem versioon, on see, kui lisatakse see valgustundlik aine peale polümerisatsiooni läätse pinnale. Ta on ühtlane õhuke kiht, ehk siis see klaas ka või prilliläats tumeneb ilusti ühtlaselt, olenevate sellest, mis tugevusega reaalselt need prilliläatsed on.
Muidugi ka tegelikult toimib ka väike maagia selle asja juures, et meil seal tagaruumides tegelikult sellised pajad nagu podisevad kogu aeg ja me valame neid polümere ühest kannust teise ja siis tulevadki need nii-öelda fotokroomsed klaasid. Aga võib-olla tooksime siis näite selle Essilori tehase suhtes, et tegelikult on ju tegemist sellise digitaalse maailmaga ja digitaalse tootmisega suudetakse siis need kihid tõesti väga hästi seal kokku panna ja Essilor on koos transitioniga selle nagu tip saavutus, nii et kui me mõtleme fotokroomset klaasi, siis me tavaliselt mõtleme seda transitionit.
Jah, et Jaanil on selles mõttes õigus, et transition on fotokroomaatiliste läätsede tippvalmistaja. Olnud seda väga ammusest aega. Aga ütleme, see läätse isenesest, see metoodika, nüüd, mis on lõpuks siis saavutatud, koosad niivõrd palju tehnoloogilistest sellistest nüanssidest, sellistest väikestest peenikestest kihtidest, mis töötavad ja mis omavahel peavad kokku sobituma, et meie näeksime läbi kõige selle ideaalselt ja hästi. Et see on väga, väga nagu, ütleme, kõrge tehnoloogiline tase.
Ja tänase päevaga oleme siis jõudnud juba transitioni 8. põlvkonda ja see 8. põlvkond on, no ütleme, väga suure hüppe teinud just nimelt selle kvaliteedi suurt suhtes, et kui veel Transition 7 klaasid läksid minutitega eledaks ja sekunditega tumedaks, siis selle 8. põlvkonna klaasid on seda aega muutnud veel vist 10% või 20%, eks ju?
Jah, ta läheb eledaks, läheb, eks ole, 3 minutit kiiremini ja tumedaks läheb 30% kiiremini. Et see on see vahe.
Just, kui ma seda põlvkondade juttu kuulan siin, siis mu enda kogemus ise tumenevate klaasidega pärineb, no ma arvan, et kuskil 10 aasta tagusest ajast. Ja miks ma nendest loobusin, oli just see pikk muutuse aeg. Kui ma läksin niimoodi prillid ees kuhugi pimedasse ruumi, siis ma kõigepealt seisin seal nagu post, sest ma ei näinud tükk aega mitte midagi. Ja samamoodi välja valgesse tulles, siis kõigepealt ma pidin ikkagi ka käed silmad ette panema, et seda valgust eemale hoida. Aga kui suur see ajavahe muutus siis praegu on ja kas see sõltub ka valgusest või õuetemperatuurist või millestki veel?
Jah, et üldiselt on niimoodi, et fotokromaatilise toime selline katse tsükli temperatuuri vahemik jääb kusagil seal, no ütleme, -25 kuni +36, eks ole. See on selline tavaline vahemik, kus inimene ikkagi ka toimetab oma, teeb oma tegevusi. Juba külmemad on kõik ekstreemsemad alad. Fotogrammaatiline läheb heledaks paremini soojas keskkonnas, tumedaks läheb paremini külmas keskkonnas. Nii et jälle see keskmine temperatuuri vahemik on fotogrammaatilise toimele hea. Aga uus generatsioon 8 läheb ütleme, paremini tumedaks ka soojas keskkonnas. Nii et seal on palju selliseid häid nüansse.
Sest 10 aasta tagusele fotokroomsele klaasile tegelikult juba selline tai temperatuur oli liiast, et ta ei tahtnud hästi tumeneda, aga tänapäevaselt on need asjad nagu lahenenud.
Et see temperatuuri mõju on laiendatud, et ta töötab veel suuremas temperatuuri vahemikus paremini.
Ehk siis ma võin sama prilliga minna rahulikult polaarmatkale ja ka näiteks kuhugi kõrbe.
Noh, ütleme, polaarmatkal on jah see, et ta läheb tumedaks küll hästi, aga ta eledaks läheb raskelt. Ütleme, seal on temperatuur vahe suur. Aga ütleme, sellistes normaalsetes inimkeskkondades enam vähem, kus on temperatuurid normaalsed.
Mina vist natukene kritiseeriks selle pärast, et polaarmatkal peab olema ikka väga tugeva selle valguse murdumisega siis klaas, ehk ikka puhtalt päikseprilli klaas, et väga heledates kohtades ja päikesele lähedal peab ikka kasutama päikseprilli.
Jah, see, kus kohas intensiivsus on nii palju suurem, et sul filter peab olema kangem, et selles mõttes, et päris sinna, kus kohas päikse mõju pääseb rohkem nagu esile, ütleme kõrgmäestikud ja polaar ja lumi ja võt see keskkond, kus on ikkagi see päikse valguse agressioon suurem, ehk siis seal peab olema spetsiaalsem prill.
Siit sellega seoses oli üks lugeja küsimus meil ka juba enne saadet laekunud, et oligi see, et kas tugevas valguses siis oleks parem ikkagi sellist päris tumedat tavalist päikeseprilli kanda või siis vajadusel optilist päikeseprilli, mitte fotokroomi?
Mina tegelikult pakuksin välja sellise lahenduse, et see fotokroomne, ehk päikse käes tumenev klaas on ikkagi siukene vahepealne variant. Et kõige parema tulemuse saavutab ikkagi läbipaistva klaasiga ja päikseprilli klaasiga. Ja kõik, mis sinna vahepeale jääb, on võimalik lahendada siis sellise multifunktsionaalse tööga.
Ma lisaks Jaani jutule märgiks nii palju, eks ole, et kui meil on, ütleme, keskkond see, kus me elame. Vahel liigume kogu aeg valgus keskkonnas ühes valguse tingimuses teise, valgus muutub, aga valgus on selline omadus, et kui teda palju saab, siis ta on kahjulik meie nägemisele. Nägemis, ütleme, sellise keskkonnale, silmale ja tema reseptoritele, et hea oleks , kui meil oleks tegelikult meie keskkonnas kogu aeg kaitse silmadel olemas . ja kui ütleme , üks asi on UV-kiirguse kaitse , sinise valguse kaitse , aga kui on ka suur valguse foon , siis on igasugune filter meie retseptoritele hea , et meie nägemine säiluks , ütleme , ta töötaks igas olukorras . et see , et kui väljas on valge ja läheb klaas pimedaks , kui te lähete sealt tuppa , siis teie nägemine tegelikult on säilitanud oma nägemisvõime , ehk retseptorid töötavad pärast seda , kui on mindud heledast valgusest tuppa , kui need silmad on kaitstud , siis retseptorid on ikkagi töövõimelised . ja vot see on nagu see oluline , et kaitse on kogu aeg olemas .
kas seda lahendust saab kasutada ka miinus- ja plussprillide puhul ?
Siin ei ole vahet , et mis numbrid läätsel on , et fotokromaatikat saab läätsele panna igasuguse või noh , igasuguse variandi puhul .
ehk siis siin ei ole ka oluline , kui suur miinus või kui suur pluss on või siin on mingid vahed ?
ei , üldiselt mitte .
siis võib-olla natukene ulmevallast küsimus , kas isetummenevaid läätsi ehk kontaktläätsi on ka olemas ?
tegelikult on täitsa olemas , aga samamoodi need nüüd ei tumene nii palju kui ikkagi fotokroomne prilliläts .
aga kaitse on ikkagi olemas , jah ?
just nii .
mis see tähendab siis , et kui palju ta siis tumeneb ja teine küsimus , mis kohe tekib , et kuidas see visuaalselt välja näeb , et kui mul on see kontaktläts nüüd , kas mu silmavalged tõmbuvad ka mustaks siis , kui ma panen päikese käes selle isetumeneva kontaktlätse silma ?
seda mitte . et see kontaktläts tumenes kuskil 50-60% võrreldes siis tavalise fotokroomse prilliläätsega , mis tumeneb 85-90%. ja tumeneb ainult vikerkest ja natuke ka üle limbuse . ehk siis silmavalge konjunktiiv ei tumene . et lihtsalt pigem peale vaadates on selline tunne , nagu inimesel oleksid tumedad värvisilmad .
ehk siis natukene sellise visuaalse poole ta tumedamaks siiski teeb ?
just .
ja kuidas selle kontaktläätsega nüüd tagasi pimedasse või hämarasse minnes on , et kui kiiresti ta seal siis normaalseks või selliseks tavaheledusse läheb ?
ta peaks ikkagi olema kuskil selline pool minutit kuni minut .
kui näete kuskil inimest , kelle silmad murdosa sekundite jooksul iseenesest värvi muudavad , siis ärge kahelge enda nägemises ega mõistuses , vaid teadke , et tegemist on moodsate kontaktläätsedega hoopis . räägime natukene nende fotokroomsete läätsede elueast ka . et me siin rääkisime , et siin on tohutu hüpe toimunud selles tehnoloogias , et see on juba võib-olla ka mõjutanud seda eluiga , et kui ma tean , et on olemas niivõrd palju parema kvaliteediga ja lühema muutumise ajaga läätsed , siis ma ise tahan juba uued prillid teha , eks ole . aga mis tegelikult see eluaeg on ja mis seda mõjutab ?
tegelikult on niimoodi , et plastikläätsede , fotokroomsete plastikläätsede eluiga on kuskil selline paar-kolm aastat . ja see põhjus on lihtsalt see , et need valgustundlikud molekulid , mis seal prilliläätses on , nad oksudeeruvad . ehk siis need läätsed ei tumene enam nii kiiresti kui algselt ja siseruumides jääb läätsedele ka selline jääktoon , et nad ei lähe enam täiesti läbipaistvaks .
lisaks Laura jutule veel seda , et nüüd uue põlvkonna transition ehk generatsioon 8 on just muudetud seda struktuuri , et läätsed see kogu see valgusmolekuli töö oleks selles keskkonnas või selles struktuuris , kus ta on , võimalikult hõlbus , võimalikult kiire ja samas see tööiga säiliks võimalikult kaua , et see struktuur , kus kohas see molekul on , mis muutub , oleks stabiilne ja püsiv . ehk siis uute transition läätsede eluiga on palju pikem kui vanad .
nii et kui paar aastat olen näiteks kasutanud neid isetumenevaid klaase ja mulle tundub , et nende selline reaktsiooniaeg on pikaldaseks läinud , et siis tasuks juba vahetama tulla ?
jah , ilmselt paari aastaga ei tohiks küll juhtuda nüüd ütleme , jutuks olnud transition Gen 8 versiooniga nagu midagi . et ilmselt visuaalselt seda vahet nagu ei tee , et see klaas vananeb juba selle ajaga ise tavaliselt .
aga samas ma julgen ütelda, et see prilliraam võiks juba olla siis uus, nii et, et ikka oleks soovitav teha uued prillid juba ja uute klaaside, uute raamidega vaadata seda, mis maailmas toimub ja vastavalt võimalustele siis olla sellise võimaluste tipus.
Kas see protsess ka päädib millegagi, et see toime nii-öelda pikeneb, reaktsioonid lähevad aeglasemaks, tumenemine, helenemine. Kas see lõpeb sellega, et näiteks kui ma ei tule vahetama, kasutan neid edasi, siis näiteks 10 aasta pärast ongi tavalised klaasid, et mitte midagi ei tee?
Ei, tavalist klaasi ilmselt ikka ei, ta mingi protsess ikkagi säilub. Et ta selles mõttes jääb jääktoon suurem, tema reageerimisajad, eks ole, aeglustuvad ja noh, võib-olla jääb ka see, eks ole, et noh, tema läheb see kvaliteet ikkagi muutub, et kõik mõjutab seda keskkonda, nii mehaanilised surved kui ka kiirguse surve, mida valgus teeb.
Ja et praegu tegelikult ongi näha, et need vanema generatsiooni prilliläätsed, et eriti sellised vanad inimesed kannavad väga kaua seda ühte prilli ja ka sisetingimustes on alati seda näha, et need läätsed või see läätsede jääktoon ongi selline kollakas, pruunikas, et siis juba kui vaadata inimesele otsa, siis tegelikult on näha, et need on need väga vanad nii-öelda pikka aega kantud fotokroomsed prilliläätsed seal sees.
Kas see lääts on ka tundlikum, ütleme, selliste kriimustuste ja kõikide selliste pisivigastuste asjade suhtes, ehk siis vajavad need prillid mingisugust erikohtlemist?
Noh, natukene ettevaatlikum võiks olla mõneti, et kui ütleme tavalääse puhul kasutakse samuti kõike neid nägemist hõlbustavaid kihte ja kasutatakse kihte, mis on libedad ja tugevad ja kõik, et siis fotokromaatilist kihti kaitseb tegelikult spetsiaalne substraat, selline kaitsekiht, eks ole, mis ei lase, ütleme, kogu sellel fotokromaatilise kihi nii jõuda mingid mehaanilisi kahjustusi. Juhul, kui see nüüd ikkagi sellest kihist mingisugune abrasiiv läbi läheb ja kahjustab, siis tegelikult seda on ka kohe näha, et see koht ei tööta.
Fotokroomse klaasi puhul tegelikult töötab see väga kiire temperatuuri muutus ka ohtlikult, et ohtlikumalt kui tavaklaaside puhul sellepärast, et see fotokroomne kiht tegelikult on kahe plastikkihi vahel ja kui toimub väga kiire temperatuuri muutused, siis need erinevad kihid paisuvad ja tagasi jahtuvad siis erinevate aegade juures ja see siis tekitab sellisele nii-öelda juba sellele pealmisele kihile siis sellise ämbliku võrgu sarnase kihi ja see juba rikub selle klaasi täiesti ära. Nii et see näiteks külmas ja vastu lõket olla on eriti fotokroomsele klaasile väga-väga kahjulik ja kahjuks ei ole võimalik seda ka garantii korras vahetada, sellepärast, et me kõikidele inimestele selgitame, et see temperatuuride kõikumine on väga-väga noh, tähtis ja ei tohi seda prilliklaasile lubada.
Ja, et ütleme, et talv on ilus asi, et kui on palju lund ja päikest palju ja külma palju, et noh, ikka peab olema meie laiuskraadil niimoodi. Aga kui võtta prillid, et kui me oleme ikkagi kõvade miinuskraadidega õues ja lähme nüüd plusskraadidega tuppa, siis see vahemik võib olla 20-30 kraadi, mis tegelikult sisuliselt ehmatab seda läätse. Ehk ta paisub ja kahaneb liiga kiiresti ja võt siis võib juhtuda, et see pinnakatte kahjustub, et seda kõikile inimestele ikkagi, noh, ja kuidas seda vältida, eks ole, aga võib-olla need suuri temperatuuri vahesid ikkagi kuidagi pehmendada need üleminekud, et toimuks nüüd aeglasemalt see, ütleme, läheb see ehmatamine.
Kas see tähendab siis seda, et kui meil näiteks siin eelmisel ööl oli kusagil -30 ja kui nüüd hommikul inimene tahtis selle -30 välja viia, et siis kõigepealt viib 15 minutiks prillide esikusse natukene harjuma ja siis läheb edasi, et kas see oleks nagu teoreetiliselt abiks siis?
No, siin võib olla see, et ütleme see kahanemisprotsess läheb seal võib olla nii palju lõhugi. Aga kahjulik on see, kui inimene tuleb külmast ja läheb, ütleme, ikkagi väga mingi sooja kas objekti ette, sooja ruumi või kuhugile, mis soojendab selle läätse hästi kiiresti üles, siis võib toimuda see pragunemine.
Väga külmas õhus, väga kuum aur näiteks otse peale võib garanteerida, võib et lõhub selle katta ära.
Ehk siis tegelikult kaminad ahjud potid. Mm-hmm. On need, kus selline hästi järsku, hästi suur kuumus sinna aprililäed selle satub tavaliselt.
Ehk siis ka külmast tuppa tulles, et siis korraks kas või prillid kuskil jahedamas kohas niimoodi eest ära võtta ja siis... Ja
lasta nagu aklimatiseeruda natukene, et sellises vahealas. See oleks nagu soovitus, aga palju seda saab teha, see on juba iseasi küsimus.
No enamasti õnneks lähevad prillid ka uduseks, kui väga külmast niimoodi hopsti sisse tulla, et siis sa loomulikult nagu võtadki need eest ära, aga lihtsalt teadvustada, et need prillid ära eest võtta siis jahedamas kohas, mitte seal kohe kaminaääres, kus oma külmunud konte soojendatakse.
Selle udu vastu saab võidelda, et pereoptika on ostnud sisse tegelikult sellised udu vastased vahendid ja on sellised spetsiaalsed lapid, tehtud Koreas, kus kohas siis väga puhast prilliklaasi töödeldakse sellise niiske spetsiaalse lapiga ja see udu siis kaob prilliklaasilt üpris kiiresti, mitte niimoodi, et olematu ajaga, aga siis see udu jääb sinna klaasi peale selliste suuremate tilkadena, ta on, klaas on libe ja ühesõnaga see udu hajub kiiremini ära.
Nii, nüüd meil on kõigil loodetavasti selge, kuidas fotokroomsed läätsed toimivad, kuidas nad tehtud on, mida nad endast kujutavad ja kuidas neid kasutada. Ja teeme siin kohal väikese pausi. Pärast pausi me jätkame juba sel teemal, et milliseid toone on olemas ja milliseid veel erinevaid võimalusi ja kuidas siis valida endale sobivad fotokroomsed prillid. Meil on stuudios pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Jääge kuuldele!
Hea nägemise kool! Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere tulemast tagasi Hea nägemise kooli ja me räägime fotokroomsetest läätsetest ehk ise tumenevatest prillidest. Siis meil on stuudios pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Mina olen Tuuli Seinberg. Me rääkisime eelmises pooltunnist sellest, et kuidas see tehnoloogia iseenesest toimib, mida see endast kujutab, aga nüüd võtaks võib-olla ette sellised konkreetsemad valikud, mis inimesel siis optikaäris ees seisavad või uusi prille esialgu planeerides, millele võiks mõelda, et milliseid neid erinevaid fotokroomseid läätsi üldse on?
Fotokroomseid prilliläätsi on kahte varianti. Ehk siis esimene on tavaline fotokroomne läts, mis tumeneb ainult päikese valguse käes. Teine variant on extractive. See prilliläts tumeneb nii päikese valguse kui muu väga intensiivse nähtava valgusega. Et välitingimustes tumeneb see läts natuke rohkem kui tavaline fotokroomne läts. Sellele lisaks tumeneb ta ka autos umbes 50%. Ja sisetingimustes on extractive lätsel ka õrn jääktoon.
See tähendab, et siis ka sisetingimustest on natukene sellises tava prilli klaasist tumedam.
Just nii, et see toon on võib-olla kuskil 10%, mitte midagi väga hullu.
18% kuskil on ekstraktiivis ikka jääktoon.
Aga mina julgen ütelda, et see on praegu moes. Et prilli klaasidele sellised ilusad toonid anda, ütleme selle tava fotokroomi puhul on siis kas pruun või rohekas allikas, aga tegelikult selle fotokroomi alla kuuluvad veel ametüst, mis on siukene lillakas ja mis värvid seal veel on?
Ametüst, safiir ja ämber ja mis seal oli? Emeraldist.
Ja nad jätavad nii ilusa tooni ja isegi praegused brändid toovad tava prillid juba, kui me toome nende demoklaasidega sinna leti peale, siis pannakse juba sellised fotokroomsed demod sinna sisse, et et inimestel oleks huvi siis selliste ilusate värvidega oma silmi kaunistada.
Kui me juba sellest räägime, siis tuleme veel selle Extractive ja auto teema juurde tagasi, aga sellest välimusest rääkides nüüd, kas siin on ka mingid piirangud näiteks, et mingi nägemisprobleemiga inimene ei tohiks mingit tooni kasutada?
Tegelikult nad on ikkagi suhteliselt loomulikult toonid, eriti Extractive, kus on siis hall, hallikas roheline, pruun värv valikus. Et tegelikult ei ole.
Lisaks siin Laura jutule nii palju veel juurde, et Extractive'i need põhitoonid, eks ole, hall, rohelikas, hallikas, rohekas ja hall on mõeldud selleks, et inimene, kes läbi selle vaatab, näeb võimalikult loomulikult ja naturaalselt oma ümbrust. Ütleme, ja see värvitoon, mis tal muutub, see tumedus ju muutub, eks ole, see värvitoon on niimoodi sätitud ja niimoodi kohandatud, et tegelikult sul on kogu aeg parim võimalus nägemisaistingul, et sa näed kõige paremini kogu aeg. See on nii nende kolme põhivärvi puhul.
Eriti tähtis on ju see, et valgusfooris oleks punane tuli punane ja kollane tuli kollane, et vaat see on oluline.
Nüüd tuleme tagasi just selle autojuhtimise juurde, et kuidas ja kas ja millistele autojuhtidele, millised siis need ise tumenevad võiks sobida?
Sobivad ilmselt, võiks sobida enamus autojuhtidele, kes kasutavad mingisuguseid prille autosõidu ajal. Kui on numbriga läsed, et sõidu jaoks on vaja, et oleks mingi number ees, eks ole, siis see lisaväärtus prillis ees, et ta tumeneb ka vastavalt valgusole muutusele, on oluline. Extractive läs muutub autos nüüd sõltuvalt sellest, kui suur see valgusfoon on ja kus poolt ta paistab, 50% kuni 60% ja see tõesti sõltub, et kui otse näku paistab, et siis ta on natukene tumedam. Aga see väike protsent tegelikult aitab nii palju, et see nägemisvõime on kogu aeg inimesel olemas. Ja sõidu ajal mõnes mõttes ei tohiks sealt nagu midagi ära kaduda, et see 50% tumedust hoiab meid kogu aeg nagu aktiivsena tee peal.
Ja tegelikult see oleneb ka hästi palju sellest, et missugune on auto esiklaas. Sest kui auto esiklaasil ei ole UV-kaitset, siis tegelikult see Extractive ja lisaks ka tavaline transitions, tavaline fotokroomne läts tegelikult samat moodi tumenevad. Aga kui on UV-kaitse auto esiklaasil peal, siis on jah seda tumenemist ka vähem.
Aga kui nüüd autojuht lähebki täiesti lauspäikesega autoga sõitma, kas siis peaks olema ikkagi tavalised päikeseprillid vajadusel tugevustega?
No ei pruugi tegelikult. Et see sama see 50-60% kaitset on autosõitjale tegelikult vajalik kaitse, et sul ikkagi see reageerimiskiirus, nägemiskvaliteet ja nägemisvõime ikkagi säilib. Et see on kaitstud. Et see on tegelikult hea protsent.
Muidugi jah, oleneb sellest, kui on väga-väga tundlik silm valgusele. Et alati ka on võimalik teha polariseeritud prilliläätsed. Et polariseeritud prilliläätsed on kuskil selline 85% tumedust, plus siis polariseeritud pind võtab ära horisontaalse peegelduse, et samat moodi teeb seda pilti teravamaks autosõidul.
Silmad peavad 10% vähem töötama põhimõtteliselt, 10% vähem väsivad sellepärast, et see peegeldus võtab umbes 10% nägemist vähemaks.
Aga ühes eelmises saates me rääkisime just nendest autojuhtide prillidest ja seal oli selline spetsiaalne lahendus nagu see Road Pilot. Kas Road Pilotile saab ka mingisuguse fotokroomsuse lisada?
Ja, Road Pilot ongi niimoodi, et on võimalik tellida selgeläets, spetsiaalse kattekihiga, mis on öösel just hea, ja on võimalik tellida Extractive versiooni, kus on ööseks vajalik kattekiht ka peal, mis aitab just öösel nägemisel. Aga nii, et ta on universaalne nii päeval kui öösel, et ta aitabki igasugusel ajal autojuhti.
Kuidas on sisetingimustega, kui ma näiteks siin Äripäevas töötan akna all, tihti peale just kui päike käib kõrgelt, paistab mulle otse näkku, mitte midagi ei näe. Kas fotokroomne klaas oleks siin ka abiks või ta läbi sellise aknaklaasi ei toimi?
No, nii nagu auto akna autokaitse akene ees , eks ole , samamoodi tuleselt sellist UV-kiirgust läbi , eks ole , mis on tavatransitsionile vajalik , et ta töötaks . Extractive LEDs töötab ka sellisele valgussagedusele , mis paneb ta tööle vast selle 50% ulatuses . nüüd kui kontoris ikkagi valgus paistab sellise nurga alt , et ta pimestab ja monitorid on peegeldusega , et siis peab kohta vahetama , ma arvan , et siis peab kuidagi tegema niimoodi , et näeb neid monitore ja ise ei ole pimestanud . aga ta võib olla abiks küll , ka kontoris töötades , siis see tähendab seda , et valgusfoon on väga suur . Selle eest tuleb ennast ikkagi kaitsta , kui võimalik .
üks selline kuvand , mis on nende ise tumenevate klaasidega seotud , on teatud inimtüüp , kes neid vanasti kandis , just nagu me rääkisime , et tänavatel näeme neid selliseid vana põlvkonna fotokroomsete prillidega inimesi võib-olla veel ja see oli ka selline nagu nii-öelda väliseesti tädi , kes siis seda prilli kandis . et ma sain aru , et nüüd on olemas neid erinevaid toone , erinevaid mudeleid ja kas neid saab panna ka täiesti vabal valikul raamidesse , nii et siin nagu mingisuguseid selliseid piiranguid ega ühte sellist iganenud kuvandit enam ei ole ?
ei ole . ütleme , et kui vanasti oli see , et tume prill oli ees ikkagi mõningi diktaatoril , eks ole , Ceausescu või keegi Poola , nii , et siis no praegusel hetkel on ta ikkagi jah , kaitseprill kõigi jaoks ja peaks tähendama seda , et inimene on teadlik oma nägemistervisest ja ta hoolitseb selle eest , et tal ka vanemas eas ikkagi nägemisretseptorid ja see kogu see nägemissüsteem töötaks hästi . iseenesest ei ole nagu vahet , kuhu kohta seda läätse panna . igasugusesse prilliraami saab teda panna , mis on selleks ette nähtud
jah , et peab nagu arvestama optikavõimalusi lihtsalt , et praegu on moes sellise suure avaga prilliklaasid ja vot sinna on nüüd vaja täpselt välja mõõta , et missuguse diameetriga need klaasid sinna läheb , et alles me lahendasime ühte probleemi , kus kohas suure plussiga inimene vajas suure avaga prilliraami , siis kui see prilliklaas seal paksuks osutus , siis ta ütles ju , et aga no ma tellisin ju kõige õhema klaasi , mis üldse on , aga me peame arvestama sellega , et mida suuremaks pluss klaasi lääts läheb , seda paksemaks ta läheb keskelt ja see on füüsika , et sinna ei ole optikakauplusel mitte midagi parata .
kui nüüd ma tulen optikaärisse ja ütlen , et vot , kevad on käes , päike paistab , mul on vaja prille , aga ma ei tea , kas ma nüüd tahan või vajan päikseprille või ma võtan need ise tumenevad . siis mis võiks olla need nii-öelda kontrollküsimused , mida inimene võiks endalt küsida ja mida optikas siis optometrist näiteks küsib , et töö , eluviis , kõik muud asjad , et millest ma lähtuksin selles valikus tarbijana ?
no esimene asi kindlasti see , et kas nad on tugevusega prillid . kui reaalselt tugevusega prilli ei ole vaja , siis võib ju väljaskandmiseks olla tavaline päikeseprill või siis polariseeritud prill . kui nüüd on tugevusega prillid , siis esimene asi on nagu see , et kas on viitsimist vahetada nii-öelda päikeseprilli läbipaistva prilliläätsega prilli vastu , kui nüüd nii-öelda väljast sisetingimustesse tulla . see on nagu pigem selline põhiline . samamoodi ka näiteks see , et kui ongi autosõitu väga palju , siis kas see valgus pimestab ja kas ka pimestab selline nii-öelda igapäevane päevane valgus või ainult selline väga intensiivne valgus ?
jah , et ma just tahtsin sedasama lisada Laura jutule , et inimene , kui tunneb , et tal on mingites oludes tegelikult tunneb ennast ebamugavalt , mingil põhjusel , et noh , teinekord on raske seda vastust ka anda endale , et miks mul on ebamugav , aga võib-olla ongi sellepärast , et see valguse vaheldus on ja see erevalgus ja tume , et need tingimused on niivõrd erinevad , et see kuidagi häirib mind liiga palju ja kui tuleb välja selle jutu käigus ja selle küsitluse käigus , et tegelikult jah , et valgust on aeg-ajalt tõesti liiga palju minu jaoks ja see on noh , väsitab minu nägemist ja on ebamugav , et siis võiks mõelda fotokroomsete lahenduste peale , kui varem pole olnud .
kas on ka mingisugused vastunäidustused , ehk siis mingisugused ametid , silmaprobleemid , asjad , kus on ikkagi , et ei , et vot teie võtke tõesti see tavaline päikseprill ?
ei tea küll , et oleks .
pigem ma arvan jah , et ei ole , kui just ei ole näiteks tõesti see , et väga valgest välistingimustest peab minema siseruumi, kus on väga-väga pime ja on vaja kohe väga hästi näha. Et võib-olla tõesti see on selline ekstreemne üks variant, sest et ikkagi ta võtab ju, et täiesti läbipaistvaks muutuda läts, siis ta ikkagi võtab paar minutit aega. See on nagu ainuke põhjus.
Et see võib olla üks põhjus ja teine põhjus ikkagi ka see, et kui inimesel on omal selle nägemisega näiteks mingi peetus, et ütleme, see nägemine ei reageeri nii kiiresti oludele, eks ole, ja ta ei taastu nii kiiresti või on mingi selline probleem, et see tumenev lääts tema jaoks on segav faktor, tekitab mingisugust ebamugavust, ebameeldivust, et seda peab jälle küsitlemise käigus kuidagi selgeks saama, et kas see on nii.
Või siis, kui tööga on seotud näiteks just see sage ja suur temperatuuride vaheldus, et kui ma töötan näiteks mingisuguses külmutuskastis ja sealt pean minema sellisesse ülisooja ruumi niimoodi kiiresti, et
see on juba konflikt alguses kohe, et seda peaks vältima.
Või näiteks need inimesed, kes on ka kokkad, seal on alati selline, et mis prilliläätsed, mis pinnakatetega valida, et seal ka pigem siis mitte fotokroomsed.
Et seal on kindlasti need uduvastased vahendid jälle omal kohal.
No praegu maskidega käimise juures on see uduvastasus eriti aktuaalne teema, aga mina tahaksin lisada, et fotokroomsed prilliklaasid on ikka tegelikult optiliste raamide võimalustega ja päikseprilli võimalused on märksa suuremad ja mitte väga tähtsusetu ei ole tegelikult ikkagi tegelikult mood, siis hooajalisus, isugune on su väljanägemine, et sa oleksid ikkagi moodne, kaasaegne inimene ja sellepärast on need võimalused ikkagi päikseprilli lahenduste juures suuremad kui ütleme selle fotokroomse klaasi puhul.
Lisan Jaani jutule seda, et kõik on kompromiss. Kui meil on vaja, eks ole, päikse vastu ikka aegalt kaitset, aga me kasutame mingid numbrid kogu aeg. Aga et see kaitse on meile oluline, siis mõneti on hea, kui läätsel on selline nutikas omadus, mis ise reageerib selle valgusfoonile, kuhu ma satun ja kaitseb minu silma selle eest. Et see on nagu, ta nagu mõtleb natukene, ütleme see läts, aga ta on võt selline nähtamatu sõber sul kogu aeg, mis on sul kaasas. Ja et tavanumbri juurde panna ka selliseid katteid, eks ole, mis meid selgendavad koos fotogrammaatilise toimega, koos selle disainiga, mida meil vaja on, et see on suur kompleks, mis on kasulik.
Ja mina siin stuudios olen praegu fotokroomse prilliklaasiga ja me tema olemuse saame alles siis teada, kui me asetame ta valgele paperilehele ja näeme, et seal on tõesti siukene pruunikas toon natukene peal.
Nüüd need fotokroomsed kontaktlätsed, kellele ja mis tingimustes, mis ametites need sobivad?
Ikkagi nendele inimestele, kes tahavadki kontaktlätse kanda, et eriti sellised töökohad, kus prilli kandmine võib-olla ei olegi võimalik ka mingisugune spordi tegemine näiteks välistingimustes, mille puhul siis oleks seda ise tumenevat kontaktlätse väga mugavliselt kanda.
Et välispordil oleks siis niimoodi, et sul on see ise tumenev kontaktlähets ja siis vajadusel need harilikud sportprillid.
Just, mingisugune kaitseprill näiteks peal.
Kas spordiprillidele ei ole võimalik seda süsteemi kuidagi installeerida?
No, mingid firmad kasutavad seda, aga jah, ta on, ütleme, mäesuusamaskide juures on, eks ole, fotokromaatilisus kasutuses. Ütleme, need on väga spetsiaalsed sellised lahendused, kus see fotokroom töötab hästi. Optika kaupluses on ikkagi see klaasi tüüp kõikide tugevuste jaoks. Nagu mõeldud, see võimalus on nagu olemas, seda panna igale poole numbri peale, koos siis selliste spetsiaalsete kaitsekihtidega.
Kui ma saate alguses ütlesin, et päike on kõrgelt käimas, lumi on ere ja silmi tuleb kaitsta, siis nüüd lõpetuseks tuleks algusesse tagasi. Aga miks me peame silmi valgusest kaitsma? Mis siis silmadega juhtub? Miks me seda tegema peame?
Sest päikese valgus ikkagi silma põhjal on natuke kahjulik. Päikese valguse tõttu võivad tekida erinevad silmahaigused, mille pärast ikkagi igal juhul mingisugune kaitse intensiivse päevavalguse või päikese valgusega seal silma ees ikkagi olema peaks.
mis need silmahaigused on? Ma ütlen vahele veel seda, et naised peamiselt kannavad teatud vanuseni päikseprille ikkagi sellepärast, et mitte kanavarbaid endale silmanurka saada. Et see silma enda kaitse tähtsuse teadvustamine on võib-olla siin isegi väiksem.
Silmahaigused nagu näiteks maakula degeneratsioon, mis on silmapõhjas, silmas eespool katarakt, ka täitsa silma esiosas pterüügium, pingveekula, sellised asjad, mis on rakkude kogumikud, samat moodi on üks põhjus, miks nad võivad tekkida, ongi selline intensiivne päikesevalgus.
Siia võib tuua selle jutule lisaks, et kui üks kama, kui vajalik meil see päiksevalgus on, et ta on ju eluks üks vajalikemaid komponente, nagu õhki näiteks, eks ole. Võtame selle ära, siis noh, mis siis saab, eks ole. Et siis on pimedus. Kui seda päiksevalgust on lihtsalt väga palju, siis võt, me elame täpselt sellises keskmises situatsioonis, kus kõik peaks olema nagu mõõdukalt, et me oleme sellise noatera peal nagu kogu aeg, kogu see elu meil siin maamuna peal. Et see päiksevalgus on sama lugu ja kui seda palju on, siis tuleb ennast sellest kaista, aga me peame teadma seda, millal seda on palju ja millal me peame ennast, eks ole, kuidagi moodi millegagi hakkama kaitsma. Et kõike, mida on liiga palju, isegi värsket vett juua on liiga kahjulik, liiga palju.
Aga kas see on ka mingisugune kasulik ports? Ma mäletan seda, et silmaarsti juures käies üks aasta ka sellisel varakevadisel ajal, ma läksin ilma päikese prillideta, sest need olid lihtsalt koju jäänud, et ongi kaks komplekti. Ja siis silmaarst ütles mulle, et noh, natukene nagu on isegi hea kevadele, et see nagu teeb sellise väikese virgutusvõimlemise sellele silmale, aga et mitte mingil juhul ei tohi muidugi päikesesse vaadata, eks ole, ja siis noh, juba edasi peaks hakkama kandma kas neid fotokroomseid või päikeseprille.
No just, et päike on niivõrd võimas, mitte ainult valgusallikas, vaid ka kiirgusallikas, et seal on need sagedused, eks ole, mis seal päiksest tulevad, on suured, ja noh, ainult väike vahemik on see, mis meile otseselt kahjulik ei ole. Et ta sisaldab ikkagi selliseid sagedusi, mis sisaldavad endast palju energiat ja vaat see energia on see, mis akkumuleerub meile silma, sinna keskkonda, lõhub rakku, kui teda saab palju, kui me ei saa ennast nagu taastada õigel hetkel ja siis tekivad need püsivad kahjustused.
Need kahjustused hakkavad kahjuks tulevad märkamatult ja hiilides juurde, et me hakkame neid tunnetama alles siis, kui meie vanus jõuab nii kaugele, et nii kaua kui me oleme noored, nii kaua me ei tunneta selle asja probleemi.
Ehk siis valmistume heaks nägemiseks sellises keskeas ja vanemas põlves juba sellega, et me hakkame varakult noorena õige valgusega oma silmi kaitsma, päikeseprille kandma, fotokroomseid läätsi kandma ja soovitan kõikidel optika ärist küsida ja nõu pidada optometristid ka, et kas siis valida fotokroomne või siis extraaktiv see ise tumenev läets või siis päikeseprill või siis ise tumenevad kontaktläetsed. Aga igal juhul meeles pidada, et sellist silma kaitsmist valguse eest tuleb tõsiselt võtta. Ma tänan meie saate külalisi, Pereoptika juhatuse esimest Jaan Põrki, optometrist Laura Tõõnovit ja Essilori tootespetsialisti Margo Tinnut. Saatejuht oli virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg ja eetris oli hea nägemise kool. Head kevadist nägemist!